Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Od slike do besede. Tudi tokrat nas bo spremljala knjiga, njen naslov je Marijin dar, izšla je pri Celjski Mohorjevi. Z menoj v studiju sta Marjeta Žebovec, dobar večer.
Dobar večer.
In sestra Cveta Jos, dobar večer.
Dobar večer.
Obe lepo dobrodošli. Sestra Cveta, vi ste izreda usmiljen, kot jim po domače rečemo, pa bi nam malce več povedali sploh o čudodelni svetinici, ki je povezana s to knjigo.
Oprostite, če vam smem reči, mi nismo red, ampak smo družba. Red so prave redovnice, mi pa nismo čisto prave redovnice, ampak smo bile ustanovljene kot preprosta kmečka dekleta, ki se podarijo Bogu, pa hodijo ven, pomagati obogim in tako naprej. In tako smo še danes, da smo preproste sestre, izvzete izpod škofovske oblasti in tako naprej. No? Preproste usmiljenke. Pripadam ja družbi, v kateri je živela sveta Katarina Labore in njej se je leta 1830, kot mnogi vedo, ker nosijo njeno čudodelno svetinjo, Marijino, ne Katarinino, prikazala brezmadežna v naši materni hiši na Rue du Bac v Parizu. Se pravi skoraj pred 200 leti. In se mi zdi, da kaj več ni potrebno o tem prikazanju razlagati, ker so tu na Radio Ognjišče sestre že predstavile to prikazanje in svetinjo. Danes bi se mogoče malo bolj ozrla na to knjigo v povezavi s svetinjo.
Sej, to je namen tudi te oddaje, da bomo knjigo pregledali. Marjeta, vi ste knjigo lektorsko obdelali. Kako se vam je zdelo, recimo, ko ste zraven še brali, komu bo ta knjiga, ne vem, največji dar, ta Marijin dar?
Prav vsakomur, ki hoče samega sebe nekoliko približati Bogu, ki hoče začutiti Marijino pomoč, ki je pripravljen toliko poglobiti vero, da se bo zavedal, da Bog še vedno deluje in da je Marija naša velika priprošnica. Resnično materinska priprošnica. Ne skrbi samo za bolne, za umirajoče, poskrbi kdaj tudi za kakšnega otroka, da se ne zgubi, da se mu ne zgodi nesreča. Kot je na primer že na zadnji platnici napisano pričevanje patra Leopolda Grčarja, kako je njega in njegovega očeta Marija rešila, ko sta nosila svetinco. Skratka vsem.
Sestra Cveta Jost, kaj je bilo glavno vodilo pri zbiranju teh pričevanj?
Glavno vodilo je bilo prav to, ki ga je gospa Marjeta omenila. V zadnjem času itak vemo, da je krščansko življenje postalo poplitveno. Brezmadežna, ko se je prikazala sestri Katarini, oziroma mi rajši rečemo, da jo je obiskala, ker dejansko to prikazanje ni bilo enako, kot so bila druga prikazanja, je bilo malo drugačno. Brezmadežna je prišla v kapelo, sedla na stol, ko jo je Katarina zagledala, je skočila k njej, naslonila roki na njena kolena in se tako pogovarjala z njo 2 uri. Najsrečnejše ure njenega življenja, kot je pozneje rekla. Pravi, to je bil obisk. In zdaj, ko človek pomisli obisk, kdor pride na obisk, navadno prinese kakšno darilo, ne? In tudi Marija je prinesla darilo. No, Marija je dar sama po sebi. Ona je pravzaprav Božji dar nam, dar neizmerne Božje ljubezni nam, dar s tem, kar nam je dala, ker nam je dala Jezusa. Potem vsakokrat, ko pride na zemljo k človeškim otrokom, je to največji dar, ker jim približa nebesa, približa Boga in vedno nekaj prinese. Ampak za razliko od Lurda ali pa Fatime, recimo, no, tudi tam niso bile samo besede, samo pogumljanje pa naročila. Tudi tam je bil kakšen drug dar v Lurdu, vodnjak.
Izvir,
ja, tako. Izvir. V Lurdu izvir, ne. Drugje je mogoče naročila, naj postavijo kapelico ali cerkvico. Tukaj je pa Katarini obljubila najprej poslanstvo, in iz tega poslanstva je prišel ta dar, ki je tudi velik dar, njena svetinja. Pravijo, da nobene druge svetinje ni dala Marija sama, da bi bila taka, kakršno so ljudje izdelali po njenem naročilu. Tukaj je pa naročila tako in tako, oziroma sej se je v drugem prikazanju prikazala v obliki svetinje in taka naj svetinja bo.
V knjigi sta omenjena tudi temeljna čudeža, bi morda o tem kaj povedali?
Ja, torej, ko je Katarina svojemu spovedniku povedala, da Marija želi to svetinjo, jo je nasprotoval, jo je podil proč in tako naprej, ko je pa Katarina vztrajala, češ da vztraja tudi Marija, je pa vendarle o vsej stvari povedal pariškemu nadškofu, monsignorju de Kelenu, je pa rekel, gospod nadškof, jaz ne vidim nič slabega na tej svetinji, torej dajmo jo kovati in so jo dali kovati in ko je prišlo prvih par tisoč ven, so jih začeli takoj deliti in ta nadškof sam je nesel eno svetinjo k enemu odpadlemu škofu, ki se ni hotel več spraviti s cerkvi in je bil že umirajoč, pa ga ni sprejel, potem ko mu je dal pa svetinjo, ga je pa poklical nazaj k sebi, preklical vse zmote in se takoj spravil s cirkvi. To je bil prvi nekje duhovni čudež. Mi sicer pri teh stvarih, posebno pri tej knjigi, nismo želeli govoriti o čudežih, ker potem je takoj neka senzacija ali nekaj takega, ne? Smo želeli bolj govoriti o pričevanjih. O pričevanjih, o Marijinem posegu, o Marijinih uslišanjih. Marijina uslišanja so pa vedno, tudi kadar ni očitnega čudeža, oziroma tudi kadar je čudež, je obenem uslišanje. Potem je bil en Ratisbon, to je bil Jud po rodu, ki je zelo nasprotoval katoliški veri, drugače imel pa prijatelje katoliške, en prijatelj ga je peljal, je pač bil pri njem v Rimu in ga je peljal v eno cirkev, mislim, da je bilo Della Frate, ena cirka v Rimu, in je rekel, tukaj me počakaj. In je odšel. Na oltarju je bila pa Marija brezmadežna, z rokami spuščenimi, žarki so se usipali z njenih rok. In pravi Ratisbon, naenkrat sem vse razumel. Naenkrat mi je bilo jasno vse, kaj je cirkev, kaj je Kristus, kaj je katoliška vera in čez nekaj časa se je dal krstiti, ker so videli, da je vsem poučen in potem je to pravzaprav drugi največji čudež po svetinji, ker je nosil svetinjo. Ne?
Tako goreče pripovedujete zdaj o tej svetinji, si predstavljam, da ste tudi vi prišli na, če ne čudežen način, ampak vsaj na pričevanski način v stik s to svetinjo.
Ja, moja mama jo je že nosila, to svetinjo, in jo je izgubila in je zelo žalovala za njo, pa jo je čez nekaj let našla na cesti, v cestnem prahu, točno isto svetinjo, ker jo je poznala. Drugo, ko sem jaz odhajala k sestram, oče nikako ni hotel pristati. Sem počakala, da sem bila polnoletna, ampak še potem ne in ne in ne.
Zakaj ne? Zakaj je imel proti?
Mislim, da je bilo glavno, ker je bil v komunistični partiji in prvo ni hodil v cirku, čeprav v srcu po mojem bil veden, drugo pa, ker tako je vsaj pozneje se videlo, kdor je bil v partiji, pa je imel sina bogoslovjo ali hčerko v redovnico, so ga izključili. No, in oče je zelo nasprotoval. Jaz sem pa šla, sem vzela svetinico, pa sem mu jo zašila v suknič, v rob sukniča. In tako je Marija svoje naredila, čez nekaj časa je samo še jokal, ko sem odšla.
No, naj povemo, da v tej knjigi niso samo zapisi iz Slovenije, ne? Precej na široko ste se razmahnili. Marija deluje povsod?
Marija deluje po vsem svetu in tisti, ki močno zaupajo v Marijino delovanje prav prek svetinice, uporabljajo podobne načine, kot je zdaj pripovedovala sestra. Včasih kakšnemu bolniku dajo pot vzglavje, In potem je naslednji dan pripravljen na spoved in prejem zakramentov za umirajoče. In čez kakšen dan ali pa še celo kakšno uro lepo umiru odide. Ali pa zašijejo rob sukniča, dajo v žep, tako da človek ne ve. Skratka, Marija deluje tudi po takih poteh, ki si jih veliko krat težko predstavljamo.
Ampak recimo, da zdaj posluša nekdo, ki ni veran, ne? In reče, ja, en kos pleha. Kaj naj si s tem pomagam? Je to samo en kos pleha?
S tem si ni mogoče pomagati, ker na videz to res je en kos pleha. Ampak ta kos pleha prinaša blagoslov. Ta kos pleha ima duhovno podlago. Ima, narejen je bil oziroma svetinca iz tega kosa pleha je bila skovana po naročilu iz nebes. Verjamemo, da kamor pride Marija, da pride po Božjem naročilu. Ne pride sama od sebe. In pride po Božjem naročilu in če ona tam kaj naroči, potem je to naročeno po Božji volji in je vedno v blagoslov.
Bi morda zdaj, sestra Cvita Jost, povedali, po kakšnem ključu ste zbirali te zgodbe oziroma kdo je naredil ta izbor?
Da smo sploh začeli misliti na to knjigo, je bilo več znamen. Ena gospa je nagovarjala, pravi, jaz imam nekaj teh pripovedi, ali bi se dalo z tega narediti knjigo. Potem je bil gospod Rataj, vizitator misijonske družbe pri nas, ki je rekel, ki jo vodi otroke brezmadežne, ne, ali bi se lahko to zbralo. Neodvisno od tega je pa ena sestra sama začela zbirati iz raznih tudi starejših knjig poročila o teh marijinih posredovanjih. In ker smo se pripravljali na stoletnico province, ki jo imamo letos, smo rekli, kaj lepšega, če bi Mariji v zahvalo, ki je sestre tako čudovito varvala, vsej zgodovini pa teh ta 176 let, kar so v Sloveniji, oziroma Sloveniji, pa 100 let province, ko so nam večkrat starejše sestre pripovedovale, se spomnim, ko sem bila še mlajša, če bi Marije ne bilo, če ne bi bilo varstva brezmadežne med vojno, potem po vojni, ko so bile pregnane, pa niso imele kam iti, me ne bi zdržale, me ne bi več obstale in tako potem čist konkretna varstva so nam pripovedovale, pa kaj so doživljale pri bolnikih, tako da to nas preveva. To nas preveva, ta hvaležnost do brezmadežne in potem smo to začeli zbirati. Pravzaprav je bilo to malo trdo delo. Iz raznih virov, starinski jezik, drug okorn jezik, kako bi, pa sem se posvetovala z gospo Berto Golob, kaj misli, da bi to šlo. Ja, rekla, nekdo bi moral to še dobro obdelati. Potem je gospod Devetak tudi bil naprošen in končno smo prosili gospo Marjeto, da to uredi najprej, pa lektorira. Končno ureditev je potem pa dal gospod Devetak, Jurij iz Beograda, ki je trazarist, ki nam veliko lektorira in pozna našo družbo, pa tudi to prikazanje zelo dobro in smo mu hvaležni, da nam priskoči na pomoč.
Veliko založ pa ne se odloča, da bodo dali knjige v tisk, če bo to nagovorilo zlasti mlade bralce, a ne, to je zdaj sploh ena taka famozna izjava mladi pa v cerkvini mladih in gor in dol. Ampak ali se vam zdi, da bo recimo to branje za naše mlade?
Če kdo knjigo odpre, mislim, da jo začne brati, pa da jo težko opusti. Je pa res, da ta uvod, ki opiše prikazanje, potem ta dva temeljna čudeža, morda ni tako zelo privlačen. Kasnejša pričevanja pa so. Tako da bi rekla, če jo bo kdo vzel skeptično v roke, naj odpre na sredini, pa ne začne brati, pa ga bo pritegnila in potem bo bral naprej in nazaj.
No, to je pa dobro navodilo. Se mi zdi, da mladi zlasti radi nekje na sredini začnejo, ne? Pa če je dobro, berejo, če pa ne, pa ne. Marjeta, bi nam vi zdaj približali en odlomek, recimo, neko pričevanje, da vidimo, kaj ta knjiga je.
Že 8. leto teče, odkar so prišle prve usmiljenke na Mirenski grad. Bilo je to leta 1960. Cerkev je posvečena žalostni materi Božji in je tudi romarska. V poletnem času romarji kaj radi obiskujejo žalostno Mater Božjo, saj je to lažnica žalostnih in svoje otroke razume, ko ji pripovedujejo o križih in težavah. Ko je bila kvaternica, to je glavno romenje, ki je na kvaterno nedeljo v septembru, je govornik dejal, da moramo žalostno Mater Božjo tudi to lažiti, da je prav, da ima tak namen vsak romar. Lani smo prvič začeli razdeljevati romarjem čudodelne svetinje. Med temi romarji je bila tudi družina iz Goriških Brd. Mati je svetinje nadela otrokom okoli vratu. 14 dni po kvaternici je prišla ta družina zopet na grad in želela videti duhovnika in sestro, ki je svetinje delila. Mati je solzami veselja povedala: "Prišli smo, da se zahvalimo Mariji, kajti, če ne bi imel naš ljubljeni najmanjši otrok svetinje okoli vratu, ga danes ne bi bilo več med živimi." Kaj se je zgodilo? Njihov 4-letni sinček se je igral na dvorišču, kjer je stal avtotaksi. Otrok je zlezel na zadnji del avta, voznik ga ni opazil in je avto pognal. Ljudje so hitro videli, da sedi otrok na avtu in je velika nevarnost, da lahko vsak trenutek pride do nesreče. Začeli so mahati in kričati, voznik pa ni vedel, zakaj gre, in je vozil naprej. Ko je prišel v drugo vas, so mimoidoči spet začeli mahati in kričati. Končno je voznik le ustavil in ko je zagledal otroka na avtu, je bil ves iz sebe. Otrok pa je mirno sedel in se smehljal. Ljudje so strmeli, kako da se mu ni pripetilo nič hudega. Fantek pa je dejal, da se ni nič bal in da je bila vožnja prijetna. Mi pa dobro vemo, kdo je obvaroval otroka pred nesrečo. Brezmadežna Marija.
Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo knjigo Marij in dar, izšla je pri Celjski Mohorjevi, sestra Cveta Jost je z nami v studiju in Marjeta Žebovec, ki je knjigo lektorirala. Rekli ste, da je v knjigi vse polno pričevanj, ampak vseeno, ne, se mi zdi, zdaj smo slišali ta primer tega fantka na avtu. Nekomu z močno vero je jasno, da je to naredila Marija, ampak recimo imamo tudi skeptike med nami, pa bodo rekli, kaj? Ravno v pravem položaju in ravno vse se je išlo, da je fant ostal živ. Bi to bilo mogoče ali ne?
Jaz mislim, da v taki situaciji pač ne.
Sestra, kaj pa vi mislite?
Pa tudi, če bi bilo, lahko verujemo, da je bila zraven navzoča milost, varstvo brezmadežne. Veliko krat so podobni dogodki, ne? Ali je naravno, ali je nadnaravno. Tisti, ki verujejo, vedo, kako je. Tisti, ki ne verujejo, jim pa lahko pokažete, ne vem kaj, pa ne bodo verovali.
Je še kakšen tak primer, ki se je vas posebej dotaknil, sestra Cveta?
Jaz se pa spomnim tudi enega dogodka tu iz knjige, mislite? Iz knjige, ko opisuje pa en dogodek na Kosovu, kjer so se otroci igrali in je majhen otročiček, mislim, je bil star 2 leti, naenkrat izginil in so ga iskali, zdaj vemo, tam so pač različne narodnosti, ne? Tega otročička ni bilo in so potem ga našli pri eni ženi daleč stran, bi je bila na pokopališču in nekaj urejala in videnega otroka samega. Pa pristopi in ga je vprašala, kako je bilo, ali ga je vprašala, ali je videla svetinico na njem, da je videla, da je katoliški otrok in ga je potem spravila v tisto vas, ker so bili katoličani. Se pravi, ni bilo mogoče, da bi otrok sam prišel do tam, do te žene. Kako se naj razlagamo? Svetinjo so imeli očastili.
Kako si pa sploh to Marijino posredovanje naj razlagamo? Ne sej... Evangeliji imamo ali potem takem ne beremo dovolj dobro, da mora Bog še Marijo pošiljati, da nam še podčrtuje stvari. Ja, ljubite že za Božjo voljo, pa molite že enkrat, če ne bo joj.
To so prečudovite stvari. Da Bog daje Mariji tako moč, o tem veliko krat premišljujem. No, saj vemo za Montfortskega, ne, posvetitev Mariji, da gre vse po njej, ampak zdaj osebno trdno verujem, da Bog dejansko daje Mariji vse v roke in da ona deli. Tega včasih nisem tako močno verovala, ko sem pa sama doživela, da Jezus dejansko raje usliši, če preko Marije prosim. Tako sem doživela. Drug lahko doživljajo drugače. Meni se je to veliko razgodilo in to trdno verujem. Zanimivo pa, da je Marija sama, ko se je prikazala sveti Katarini, ko je pokazala vzorec svetinje, na kateri je bila ona sama z rokami navzdol, na njenih rokah so bili prstani različnih velikosti in različnih barv. In iz teh prstanov so se vsipali žarki, ampak ne iz vseh. Nekateri so bili temni. In je Katarina vprašala Marijo, zakaj so pa nekateri prstani temni. Pa je rekla Marija, to so pa milosti, za katere me nihče ne prosi. Zdaj, Marija pričakuje, da bomo prosili še več in zlasti pa z zaupanjem. In še to je izjavila sestra Katarina, da je bila Marija videti vesela, ker lahko posreduje in žalostna, če ne more posredovati ljudem. Sveda je pa treba veliko miro vere, da vemo tu, če nismo tako uslišani, kakor mi želimo, da je Marija vseeno posredovala. Uh-huh. In Bog je vseeno pomagal.
To me zanima, ne, ko ste rekli, da prek Marije, da se vam več nekako prošen izide, ne, tako kot želite. Je pa tukaj ena tudi nevarnost, ker se mi zdi, da se pa nekateri ljudje obračajo na Marijo, kot da je Marija Bog, to pa vemo, da ni.
To pa vemo, da ni. Marija je stvar, je Božja stvaritev, je pa Jezusova mati. In če ji je Bog dal to odliko, da je rodila Božjega sina, zakaj ji ne bi mogel dati v nebesih možnost, da ona deli milosti, ki jih je Jezus zaslužil?
In kaj vi mislite, da so tiste temni žarki, za katere milosti ne prosimo Marije?
Zato, ker tako se mi zdi, da veliko ljudje prosimo za materialne stvari, pa za srečo, pa za no, zdravje in tako
naprej. Pa da bi sosedu krava crknila.
Tudi to se lahko zgodi. Nevoščljivost, sovraštvo, to je potem že izrojena molitev, ki ni več molitev. Ne?
Tako.
Vendar le pa...
A vidite, zdaj smo pa sovraštvo pripeljali noter in je ušla ta glavna povezava.
Ja, kaj naj Marija želi kot drugega, da bi ljudje Boga spoznali in ga ljubili in bili srečni? To najbolj želi. To sem prepričana, ne? Kot so rekli za škofa Gnidovca, ki je svetniški kandidat, da je bil, da zlepa ne sprosi čudež, ne, sej še ni čudeža, in da je on minister za notranje zadeve. Notranje usliši, izprosi, zunanjih znamen uslišanja pa ne, ne vemo zakaj.
Spremljate oddajo Od slike do besede, nocoj smo z Marijinim darom. Marjeta Žebovec in sestra Cveta Jost sta z nami v studiju. Knjiga je išla pri Celjski Mohorjevi. Slišali smo zdaj že nekaj pričevanj, ampak tu pri tej knjigi vedno nagovarjamo samo ljudi, ki imajo vero. Ne? To lahko rečemo, da tisti, ki pač vere nimajo, jim ta knjiga, ne vem, razen po kakšni priprošnji, da jim bo spregovorila na srce.
Ja, jaz mislim, da bi tlele lahko uporabljali podobne načine, kot jih uporabljajo sestre pri tem, ko podarjajo svetinico. Preprosto podarimo knjigo nekomu, za katerega vemo, da išče, da je v težavah, da nekako blodi, pa mu mogoče kdaj odprl kakšno stran in prebral ravno pravo pričevanje.
Pa ne samo to, ampak za vsakega, komor damo svetinjo, molimo. Pa tudi za druge ljudi, sej ne moremo dati svetinje vsem, so pa, lahko rečemo danes, v največjem številu taki, ki ne verujejo. Zanje molimo vsak dan, mnogi bolniki molijo, ljudje vsi kristijani molimo, mnogi trpijo zanje, darujejo svoje trpljenje. To je tisti kapital, ki potem lahko pride do človeških srca, ne, in jim sprosi milost. Pa tudi v knjigi sami je veliko ravno takih pričevanj, ki so prav zato dragocena, ko bolniki niso imeli vere, ko so jim jo sestre dale, pa so odklanjali in vero in svetinjo, potem, ko so jo pa sprejeli, je pa svetinja za svetinja. Marija po svetini začela delovati.
No, v knjigi je tudi Afrika omenjena, ne, prej smo že rekli, da je to vse povsod. Marjeta pa bi prosili še za en afriški utrinek.
Bilo je okoli leta 2004 v Gomi, današnjem Kongu, kjer že dolgo vladajo nemiri. V času, ko je trajala vojna med različnimi rasami, jih je bilo še veliko več. Tolpam, ki so kradle in napadale, se je pridružil boj med etnijami. Krogle so švigale, tudi bombe so padale. Sestre usmiljenke, ki so tam delovale, so se zadrževale v hišah, kjer je bilo kolikor toliko varno. Ena od kandidatin, danes sestra Françoise, je bila priča, kako so sestre povsod po ograji in na hišna vrata polagale svetinjo v zaupanju, da jih bo brezmadežna varovala. Res se nobeni ni zgodilo nič hudega. Lahko so nadaljevale delo z ubogimi, takoj ko se je stanje umirilo. Zelo so se me dotaknila vsa pričevanja v knjigi, ki pripovedujejo o teh moralnih čudežih. Že davno tega, ne, sestre imajo tam kip misijonske Marije. In ta pričevanja, kako je misijonska Marija obvarovala hišo pred roparji, pred različnimi hudodelstvi, se mi zdijo zelo, zelo pomembna in posebna. Ravno tako kot to pričevanje, ki sem ga prebrala. In takih pričevanj je veliko.
Zdaj se mi tukaj postavlja pa eno vprašanje. Ne? Praktično, če človek to vero ima, te svetinje pravzaprav ne rabi.
Lahko jo ne rabi, lahko jo pa rabi. Če jo bo imel, bo čutil še več zaupanja. Vsako drugo znamenje pove isto. Zakaj pa ljudje nosijo prstan na roki? Ne? Zakaj pa nosijo uhane? To so znamenja, ki nekaj, na nekaj spominjajo. Ne? Torej, če imamo svetinjo, nas ta spominja na Marijo in se je tako večkrat spomnimo in ta nas potem, tako nas misel potem pelje tudi k Bogu, tako da ni vseeno.
Vašemu očetu, ki ni vedel za njo, je nekaj že naredila, ne?
Tako. Pa še marsikomu drugemu. Pa če dovolite, da tukaj le omenim še nekaj, ker bi bilo krivično, če bi sem ves čas dejali samo, da usmiljenke delimo svetinjo. Res smo jo mi prejele, oziroma Marija naročila naši družbi, da jo moramo širiti, vendar le so tudi drugi ljudje, ki jo zaupanjem in zelo velikodušno in iznajdljivo širijo, zlasti bi pa omenila Marijine sestre, ki imajo po njej celo ime. Marijine sestre, čudodelne svetinje. To je njihov razpoznavni znak, ona je njihova zavetnica in je v knjigi tudi nekaj pričevanj iz Ukrajine, ker so Marijine sestre zadnja desetletja, bi človek menda, ne, so tam navzoče in delijo to svetinjo ljudem, bolnim ali zdravim ali tistim, ki so v stiski in imajo čudovite odzive. Tako da ne bi bilo prav, ne, da bi omenjali samo usmiljenke.
Dobro, je res, da je stiska težka, kjerkoli že je, ampak sodelavci, ki so bili tako v Ukrajini kot v Afriki, povedo, da je morda ukrajinska stiska še veliko večja, ker tam nasmejanega človeka praktično ne srečajo, v Afriki pa,
tako,
pa nič nimajo. Ne?
Tako.
Bi morda zdaj še iz Ukrajine kakšno pričevanje slišali, Marjeta?
Žena iz mesta Žitomir pripoveduje. Najprej želim povedati o malenkostih, kajti včasih jih niti ne opazimo. Ako zbiramo zrna k zrnu, dobimo cel klas. Bil je dan mladih. Na samem dnevu mladih leta 2009 nisem bila, kajti treba je bilo kuhati. V nedeljo pa sem šla pogledat, če bi dobila vsaj kakšno literaturo. Pristopila sem k prvi delavnici, tam so ponudili svetinjo, a sem jo odklonila, ker sem jo že imela. Pristopila sem drugam. Neka sestra mi je spet predlagala svetinjo in spet sem jo odklonila, češ da jo že imam. A sestra je bila ustrajna, da jo vzamem, da jo bom komu podarila. V roke mi je potisnila cel šop svetinjic in zloženk. Tudi teh nisem bila ravno željna, kajti mislila sem, da že vse vem. A vseeno sem jih vzela in položila v avto, da jih bom komu dala. Ta dan sem obiskala bolnika, ki sem ga poznala že 5 let in mu pomagala. V avtu sta ostala še dva sendviča in sok. To okrepčilo sem pripravila za mlade, ki so pri nas prenočili, a so ga pustili v avtomobilu. Začudila sem se, kako da ga niso vzeli s seboj. Morda jim je bilo nerodno. Vzela sem svetinje za bolnika in njegovi sestri. Bil je hrom, brez ene noge. Prej je rad pil, zato je dobil gangreno in so mu morali amputirati nogo. Najprej sem šla k njemu. Bil je ves zaraščen, umazan in nemiren. Prosil je za sok. Kar sem videla, me je zelo prizadelo. Predlagala sem mu, da bi ga obiskal duhovnik, pa ni hotel. Obrila in umila sem ga, ter spet predlagala obisk duhovnika. Tokrat je sprejel in rekel, naj naredim, kakor hočem. Poklicala sem duhovnika, ki je prišel in ga spovedal. Na nedeljo Božjega usmiljenja smo se sprehajali po gozdu. Ob treh smo molili rožni venec Božjega usmiljenja za ljudi, ki sedaj umirajo. Čez 20 minut me je poklicala sestra tega bolnika in povedala, da je umrl. Ko sem stopila v njegovo sobo, sem na blazini zagledala svetinjo. Po smrti so mu jo sneli. Takrat sem se spomnila dneva mladih in vsega drugega. Razumela sem, kako Bog in Devica Marija milostno delujeta.
Ob vsem povedanem človeku da misliti to, ne, kako je treba biti vedno pozoren in čuječ, kar pravi tudi Jezus v Evangeliju, da bi videli tiste stvari, ki so res pomembne, ker veliko tistih, ki ni pomembnih, so zelo glasne in zelo pogosto nas bombardirajo, ampak v resnici je to samo piš, ki mora iti mimo, pozornost pa ne bi bila usmerjena na globoko, a ne? Kako to doseči, sestra Cveta, v tem življenju, ko je res naporno?
O tem se tudi sama sprašujem in sem veliko krat nemočna, neuspešna, ker je ta čas, ta tempo tako hiter, da mu enostavno ne moremo ubežati. Pa kljub temu, če tisto osnovno naredimo, kar moremo, to je, da molimo, da se ne damo pretirano v delo, da se izognemo aktivizmu, če se le da, potem lahko kljub vsemu nekje doživljamo tudi svoje duhovno življenje, to povezanost z Bogom.
Uh-huh.
Je pa treba biti kar odločen. Vemo, kaj naredijo računalniki, kako hitro potegne, pa ne mislim nič slabega, ne da se bom dolgo zadrževala pri njem, ampak to potegne eno za drugim in tako naprej. Ne? To je čuječnost, molitev, pa dobro branje, ne? Zato hvala za vašo oddajo, ki predstavlja dobre knjige.
Ja, tempo je taka, ne, tako tečemo, da praktično nobena noga ni zadnja, ampak potem, ko pademo skupaj od onemoglosti, na koncu tega smisla in tega veselja, tega ničesar ni.
Tako.
Je molitev odgovor na to?
Je molitev odgovor na to in zavestno je manje časa tudi za sebe. Sprostiti se.
Ni to egoizem, če zase vzameš čas.
Zdaleč ne, pravilno imeti sebe rad, ne? Dovoliti si počitek, dovoliti si sprehode, lepo...
Dobro družbo
dobro
tudi, ne?
Dobro družbo, dobro branje in tako naprej. Ne? Pa vesel biti malih stvari, biti pozoren, kot ste omenili, ne? Hitimo in nismo pozorni, ne? Biti pozoren na male stvari, ki nas osrečujejo in ki nam govorijo o Bogu. Vsaka mala stvar nam govori o Bogu in njegovi navzočnosti, njegovi ljubezni. Sama tega veliko krat ne znam, vendar le toliko sem pa le izkusila, da lahko to potrdim.
Ja, kdor priznamo, je pol odpuščeno. Zdaj pa z večjo pozornostjo še naprej knjigo Marijin dar priporočamo v branje, priporočamo tudi čuječnost, da vse pomembne stvari ne bodo šle mimo. Sestra Cveta Jost in Marjeta Žebovec, najlepša hvala, da sta prišli, to knjigo predstavili in želim veliko navdiha v prihodnje.
Hvala lepa. Hvala.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.